O'zbekiston bojxona qo'mitasi matbuot xizmati rasmiysi 1-marta import o'simlik yog'iga aksiz solig'i joriy qilinish tafsilotlariga oid ozodlik savollarini eshitib ham o'tirmay go'shakni ilib qo'ydi.
Informatsiya bera olasizmi? Qanaqa tovarlarga oshdi? Qanchaga oshdi o'simlik yog'iga? 1-yanvardan ancha-muncha
Respublika sharqiy hududidagi bojxona postlaridan biri xodimi esa o'z oldidagi yangi ro'yxatga qarab, chetdan olib kelinadigan o'simlik yog'iga 10%lik aksiz solig'i solinganini tasdiqladi xolos.
Nima deganda 10%dan ekan. Keyin litriga 0.06%dan ekan.
Shu paytgacha yo'q edi, faqat hali importning.
Oldingizda
ro'yxat bormi? Aka, shu yana nimalarga oshibdi? Shuni bir aytib bera olmaysizmi? Alkogolga, sigaretlarga oshdi.
Keyin tillarga oshgan bo'ldi.
Oziq-ovqatdan faqat asitinlik ham.
Deya qisqa javob berdi O'zbekistondagi bojxona postlaridan birining o'zini tanishtirmagan xizmatchisi. Bunga qadar O'zbekistonga chetdan olib kelinayotgan o'simlik yog'iga aksiz solig'i yo'q va import tovar uchun belgilangan tovar boj qiymatining 5% miqdoridagi boj solig'i to'lanar edi xolos. 16-yanvar kuni Farg'ona, Buxoro va Toshkent bozorlari hamda savdo do'konlaridagi chetdan olib kelingan o'simlik yog'i narxini o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri narxning dekabr oyi oxiridagiga nisbatan sezilarli ravishda oshmaganini o'rgandi. Rossiya va Qozog'istondan o'simlik yog'i olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorning o'z ismi keltirilmasligi sharti bilan ozodlikka tushuntirishicha, hozirda O'zbekiston bozorlarida sotilayotgan import yog'lari aksiz solig'i joriy qilingunga qadar olib kelingani bois, ko'pchilik savdogarlar uni eski narxda sotishga qaror qilgan.
Kimdir oshirdi, kimdir mana shu haftaning oxirigacha oshiramiz deyapti. Yangi yildan oldin kelganlar hali oshirmagan, lekin hozir niyati oshirish. 5000 ga tushadigan bo'lsa, 5500 bo'ladi. Yanvar oyida shundoq ham savdo past. Ko'tarib yuborishsa, savdo nima bo'ladi? Shundoq ham sekin-sekin paytapni ko'tarishyapti. Kimlardir yangi yildan oldin olib kirilgan eski partiyasi bo'lgani uchun eski narxda sotyapti. Lekin ko'pchilik shu fikrga keldiki, ko'tarmaslikning iloji yo'q.
Deydi Qozog'iston va Rossiyadan o'simlik yog'i olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor yigit. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan bu tadbirkorga ko'ra, O'zbekistonda ochiq savdoda bo'lgan o'simlik yog'ining 90%iga qadar chetdan olib kelingan mahsulot tashkil qiladi. Import yog'iga aksiz solig'i joriy etilishi oxir-oqibat savdogardan ko'ra ham iste'molchiga qimmatga tushadi, deydi bu tadbirkor.
80-90% import yog'i desam adashmagan bo'laman. Men o'zimizning mahalliy o'simlik yog'ini bilmayman. Hammasi Rossiya, Qozog'istondan kelayotgan yog'lar. Paxta yog'i mahalla orqali sotiladi. Hech qaysi do'konda ochiq savdoda yo'q. Masalan, ko'chadan kelgan xaridorga sota olmaysiz. Mahalla orqali bergan ro'yxatga qarab, pasportni ko'rsatgandan keyin beriladi.
Deydi O'zbekistonga Rossiya va Qozog'istondan o'simlik yog'i olib kirish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor o'z ismi aytilmasligi sharti bilan. Aksiz solig'i bilvosita soliqlar tizimiga oid bo'lib, bu to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetining daromadlar qismiga tushadi. Agar O'zbekistonda birinchi bor mamlakatga chetdan olib kelinayotgan o'simlik yog'i ham aksiz solig'iga tortilgan ekan, buni 3 sabab bilan izohlash mumkin, deydi O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Saodat Nishonova.
Его ввели для дополнения бюджета. Проблема, конечно, в бюджете. Это большие проблемы фискальные. Скорее всего, они исходят из проблем в торговом балансе.
Bu birinchidan O'zbekistondagi jiddiy moliyaviy muammo, ya'ni davlat byudjetidagi muammo ifodasidir. Ikkinchidan, byudjetga qo'shimcha daromad olib kelish barobarida o'simlik yog'iga aksiz solig'i joriy qilish savdo balansida ham jiddiy muammo borligini ko'rsatadi. Aftidan O'zbekistonga chetdan juda katta miqdorda o'simlik yog'i import qilinmoqda va bunday qaror bilan hukumat eksport-import o'rtasidagi muvozanatni tartibga solmoqchi. Uchinchi sababni esa O'zbekiston ichkarisida yog' sanoatini kim nazorat qiladi degan savol javobidan qidirish kerak. Ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish degan iddao bilan izohlanishi mumkin bu qaror aslida ana shu shaxslar va ular mansub guruh manfaatiga xizmat qiladi, deydi O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Ozodlik bilan suhbatda.